mikrofonu Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, studiyada mən Marif Cingizoğlu. Azərbaycan hökumətinin neft pulları və kreditlər hesabına həyata keçirdiyi iri layihələrin icrasında şəffaflığa necə əməl olunur? Bugünkü verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağım. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası hesab edir ki, neft pulları çoxaldıqca hökumət daha çox bahalı layihələr həyata keçirməyə başlayır. Partiyanın İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Zöhrab İsmailova görə bu heç də elə belə baş vermir. Onun sözlərinə görə hazırda Bakıda tıxacları aradan qaldırmaq üçün yeni yolların, körpülərin tikintisinə başlanılıb. Bölgələrdə yeni modul elektrik stansiyalarında tikintisi davam etdirilir. Cənab İsmailov deyir ki, əslində bütün bu işlər ölkənin inkişafı ilə bağlıdır, amma bir qədər dərinə gedəndə məlum olur ki, iri layihələrə ayrılacaq pulların heç də hamısı təyinatı üzrə xərclənmir. Zöhrab İsmailovun bildirdiyinə görə hökumət 52 modul stansiyanın tikintisinə təqribən 400 milyon dollar xərcləməyi nəzərdə tutub ki, bu da olduqca şişirdilmiş bir məbləğdir.
Azərbaycan neft gəlirləri artdıqca Azərbaycan hökuməti bahalı layihələrə üstünlük verməyə başladı. Məsələn, bilirsiniz, bu Matadrom ərazisində yeni bir avtovağzal tikilir. Bu avtovağzalın əvvəl qiyməti, bunun dəyəri qiymətləndirilirdi 8 milyon dollar. İndi artıq hökumət nümayəndələri deyirlər ki, bu avtovağzal başa gələcək 30-40 milyon dolar. Yəni, öz ilkin qiymətindən belə çıxır ki, 5 dəfə baha başa gələcək.
Zöhrab İsmailov qeyd edir ki, həmin layihələrə real qiymətlərdən artıq vəsait ayrılması korrupsiya üçün geniş imkanlar yaradır. O, Matadrom ərazisində tikilən yeni avtovağzalla bağlı da bu cür qiymət şişirdilmələrinin olduğunu iddia edir.
Bu, dairəvi yol ətrafında neçə ildir müzakirə gedir, xaricdən də kreditlər hətta alınıb da onun layihələşdirilməsinə, ərəb fondlarından da əlavə vəsaitlər cəlb olunması nəzərdə tutulur. Bu layihənin əvvəl qiymətləndirirdilər 27-28 milyon dollar həcmində. Yəni, 1 kilometri, daha ki, 1 milyon dollar. Prinsipcə, bu bir qədər məntiqə uyğun idi. Çünki Böyük İpək yolunun da hər kilometri təxminən 1 milyon dollara başı gəlir. Və sonra məlum oldu ki, bu yeni avtovağzalın tikintisinlə bağlı bu dairəvi yolun uzunluğu bir qədər artır, 5 kilometr artır. Və ondan sonra başlandı yenidən qiymətləndirmə və hazırda bu dairəvi yolun ümumi dəyəri 50 milyon dollar qiymətləndirilir. 5 kilometrin hesabına bu qiymətləndirmə artdı və belə çıxır ki, təxminən 1.8 milyon dollara başa gəlir hər kilometr.
Zöhrab İsmailovun sözlərinə görə dairəvi yolun tikintisinə ayrılan maliyyə xarici fondlardan alınsa da, bu borclar sonda neft pulları hesabına qaytarılacaq. Ölkədə həyata keçirilən bahalı layihələrdən biri də məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələrdir. Bu qəsəbələrin tikintisinə vəsait dövlət neft fondundan ayrılıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə bugünə qədər fonddan ümumilikdə köhnə pulla 547 milyard manat, təxminən 120 milyon dollar vəsait ayrılıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Zöhrab İsmailov deyir ki, 2001-2002-ci illərdə qaçqınlar üçün qəsəbələrin salınmasına 73 milyon dollar vəsait ayrılıb. Sonradan məlum olub ki, həmin vəsaitin 28 milyon dolları evlərin, yerdə qalan vəsait isə sosial obyektlərin tikintisinə xərclənib. O, apardıqları araşdırmalara əsasən qeyd edir ki, bir ev üçün 12-13 min dollar nəzərdə tutulsa da, pulların bir hissəsi mənimsənildiyindən çox keçməmiş həmin evlərdə xeyli problemlər meydana çıxıb.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Cavab deyil, nə deyir?
Söhbət açdığımız məsələlərə cavabdeh olanlar isə səslənən ittihamlarla razı deyirlər. Azenerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov deyir ki, modul stansiyaların tikintisinə ümumilikdə dövlət 400 yox, 310 milyon dollar vəsait ayırıb. Astarada həmin stansiyalardan birinin tikintisi artıq başa çatıb, Qubaxasmazda isə tikinti işləri davam etdirilir. Cənab Əskərova görə gücü 87 megavat olan daha 3,5 stansiya Bakıda, Şəkidə və Naxçıvanda tikiləcək.
Yerdə 5 nəməsi 310 milyona. Dövlət verir pulun, büdcədəndir, fonddandır. O üçün dövlət verir bu pulun.
Marlin Əskərov. qaçqınlar üçün qəsəbələrin salınmasında hansısa mənimsəmələrə yol verilməsi barədə deyilənlər də qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində təksib edirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, bu qəsəbələrin salınmasını tenderdə udan tikinti şirkəti həyata keçirib, özü də ən aşağı qiymətlərlə. Bu baxımdan da o burada əlavə pul mənimsənilməsini qeyri-mümkün hesab edir.
Yəni burada yeyintidən ümumiyyətlə danışmaq mümkün deyil ki, burada nə yeyinti ola bilər? Bir də ki, bizim tikdiyimiz qiymətlərə ümumiyyətlə heç o şərtlərlə ki, biz tikirik, yəni o qiymətə bəlkə də heç arada tikəyə bilməzlər ki, biz o cürə ucuz qiymətlərinə, məsəl üçün, evləri tikir milli şirkətləriniz. Yəni açıq tenderi, kim istəsə, istər daxil, istər xarici şirkətlər tenderdə deməli iştirak eləyir, əgər uda bilirsə, tenderdə o tender şərtlərinə uyğun da orada tikin tapar. Yoxsa kiməsə burada deməli verilmir ki, o da gedə nəsə eləyədir. O tender şərtinə uyğun olaraq qalib gəlir və o həmin evləri tikirlər.
Qaçqınlar üçün tikilən evlərdə üzə çıxan problemlərə gəldikdə Sənan Hüseynov deyir ki, bunu komitənin qəsəbələrdə olan mənzil istismar idarələri aradan qaldırır.
Yəni orada ümumiyyətlə götürəndə ki, nəsə əsaslı bir defekt ümumi tikintidə olsun, bu heç cürə mümkündür.
Qəsəbədəki bir evin neçəyə başa gəlməsindən isə cənab Hüseynov xəbərsizdir. Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da dairəvi yola görə xərclərin artırılmasında şübhəli bir məqam görmür. Onun sözlərinə görə dairəvi yolun uzunluğu əvvəl 22 kilometrə yaxın, onun tikintisinə ayrılan vəsait isə təxminən 28 milyon dollar olub. Amma yeni avtovağzal kompleksini dairəvi yola birləşdirmək üçün yol 5 kilometr uzadılıb və digər kommunikasiya xətlərinin çəkilməsinə də ehtiyac yaranıb, elə bu səbəbdən də layihənin qiyməti 50 milyon dollara qalxıb.
Yeni mərkəzi avtovazal kompleksinin tikilməsi ilə bağlı müəyyən məsələlər, o yol ötürücüləri və körpülər nəzərə alınmamışdı deyə onun qiyməti bahalaşdı. Yəni əvvəl təxminən 27.5 milyon dollar nəzərə tutulmuşdu, sonra təxminən 50 milyon dollara qədər qalxdı. Həm də orada digər kommunikasiyalar və s. məsələlər vardı ki, o layihədə nəzərə alınmamışdı deyə əvvəlcə düzgün hesablanmamışdı, az hesablanmışdı layihənin dəyəri.
Namiq Həsənov deyir ki, dairəvi yolun tikintisinə pulu QVET fondu ayırsa da, şəhər daxili körpü və yollar dövlət büdcəsi və başqa vəsaitlər hesabına tikilir.
9 körpü və 13 yol ötürücü yerli vəsait hesabına heç bir investisiya cəlb olunmadan tikiləcəkdir.
Namiq Həsənov. Bəs ekspertlər və bu sahənin biliciləri iri layihələrə ayrılan vəsaitlər və həmin vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı nə düşünürlər? Layihələrin həyata keçirilməsində şəffaflıq təmin olunurmu? Bu barədə verilişimizin bələdçi bölümündə.
Bələdçi.
Əvvəlcə Azərbaycanda tikilməkdə olan modul elektrik stansiyalarla bağlı. Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyn Arabul verilişimizin əvvəlində səslənən fikirlərlə razıdır. O hesab edir ki, Azərbaycanın regionlarında tikintisinə başlanılan modul elektrik stansiyaları real qiymətlərdən bir neçə dəfə baha tikilir. Hüseyn Arabula görə həmin 52 modul stansiyanı özündə birləşdirən 5 yarım stansiyanı 200 milyon dollara tikib işə salmaq mümkündür. Hətta Barmek Azərbaycan şirkəti belə bir təklif də verilmiş. Amma sonda onların təklifləri qəbul olunmayıb.
2002 yılında tender yapıldı, 200 milyon təklif verildi. Bu tender yapılmadı. O komisyon raporlarında diyor ki, bu şeyler, stansiyalar hiç işe yaramaz. Çok kötü, onun için alınmaz dediler ve iptal ettiler tendere. 3 yıl sonra aynı cihazları, aynı kurgu aletlerini tender yapmadan nasıl aldılar ve kaça aldılar?
Barmek rəhbəri deyir ki, o Azərbaycana gəlməzdən əvvəl Türkiyədə 150 megavatlıq stansiya tikdirib və bu 75 milyon dollara başa gəlib. Cənab Arabula görə 13 modul stansiyanı özündə birləşdirən həmin stansiyanın 75 milyon dollara başa gəlməsi Azərbaycanda tikilən stansiyadan fərqli olaraq başqa üstünlüklərə malik olması ilə bağlıdır. Təksi həmin üstünlüklərə 20 milyon dollar vəsait ayrılmış. Digər tərəfdən, Azərbaycanda tikilən stansiyaların gücü 100 megavatdan aşağı olduğundan və naqil xətt sistemi və təmizləyici sistem olmadığından həmin stansiyalar xeyli ucuz başa gəlməlidir.
Bu iş üçün dövlətə yarım stansiya dahil, enerji nakil hattı dahil və açar teslim hər şeysi dahil 200 milyon.
Bu, Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabulun dedikləri idi. Qaydış qəsəbəsində yaşayan Füzuli rayonundan köçkün düşmüş Erşad Zamanovun dediklərindən isə belə məlum olur ki, heç də hər şey qaçqın konuda söyləndiyi kimi deyil. Məskunlaşdıqları qəsəbənin tikintisinə 2001-ci ilin əvvəlində başlanılıb və 2003-cü ilin avqustunda çadır düşərgəsindən həmin qəsəbəyə köçürülüblər. Erşad Zamanovun dediyinə görə onlar qəsəbəyə gələndə evlər yaşamaq üçün tam hazır olmayıb və sonradan bir qədər xırda təmir işləri aparılıb.
bir-iki nəfərin evində ümumiyyətcə yağış yağanda suyun hamısı içəridə olur. Dəmir örtüklər də dam örtükləri, şifer formasında. Onun su axmaq üçün novları var, bir də belə çıxıntılı yerlər var. Mismarlar vurulmalıdır qəlbi hündür yerlərdən ki, ora evlərin çoxunda mismarlar vurulmuşdu novlardan, harayla ki su axır gedir. Bax, yağan yağışların hamısı içəridə idi. Nə bilim, onlara bir balaca kömək elədilər, qalanın biraz da özləri usta tutdu, mismar aldılar. Yəni, belə-belə şeylər oldu. Bizim prizmamızdan baxanda, mən oradakı adamları, sakinləri deyirəm. Biz 10 ildir Sadır şəhərciyində, 11 ildir yaşamışdıq. Çadırlardan, kərpiçlərdən, palçığın altından köçüb gedən adamlardan üçün o evlər yaxşı idi. Əlbəttə, sizə baxanda əzəmətli ev, bilirsən, üstdə dam var, nə bilim, daş divarlardır, zaddır. Yaxşı idi, amma yəqin ki, normal bir evdə yaşayıb, gedib baxan adamı orada kəmkəsirlər çox nəzərə çarpardı, onun nəzərinə çox çarpardı, nəinki bizim.
Qaydış Qasın qəsəbəsinin sakini İrşad Zamanov. Bakıda tikilən körpü və yollara gəldikdə Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundov yolların tikintisinə ayrılan vəsaitin çox və ya az olması ilə bağlı bir söz deməsə də hesab eləyir ki, həmin pulla Bakıda əksər tıxacları aradan qaldırmaq mümkündür.
Kimin başına gəldiyini, ona görə mən bir günləri deyə bilmərəm, bu körpü 50 milyonluqdur, ya 7 milyonluqdur. Mən bir dənə söz deyə bilərəm, 50 milyona bir günləri, 10 dənə tıxacın məsələsini həll eləmək olar Bakının mərkəzində.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun dedikləri idi. Burada bir elanı dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu pratikalar hardandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Söhbətləşdiyim ekspertlər iri layihələrin həyata keçirilməsi üçün büdcədən ayrılan və müxtəlif xarici fondlardan ayrılan kreditlərin şəffaf xərclənmədiyini və həmin vəsaitlərin xeyli hissəsinin mənimsənildiyini bildirirlər. Bəs sadə vətəndaşlar necə bu cür iddialara, yəni onların olduğu deyilən büdcə pulları ilə bu cür davranışa inanırlarmı? Bu sualla paytaxt Bakı sakinlərindən müraciət etmişik.
Belə görsənir ki, ekspert olmasalar mı başa düşmürlər ki, 5 gün ötə birdən belə 22 milyon dollar artmaq günün üsməsi. Yəni, həlbəttə burada nəsə güdülür də, 5 gün ötə görə birdən belə bu qədər məbləq artmağı həlbəttə yenidən xəbər verir.
Yolun kilometri 1 milyona başa gəlir. 5 kilometr isə deməli 5 milyon ola bilər. Az da ola bilər, biraz çox da ola bilər, amma o boyda deyə bilmərəm.
Hər şey ola bilər, amma mən inanmıram, çünki bu yəni nəzarətdədir, devlet səviyyəsindədir. Yəqin ki, belə-belə kimsə istədiyi kimi eləyə bilməz, yəni bu nəzarətdə olacaq da, yəni bu adi iş deyil.
Bu həm mənimsələməklə bağlıdır, həm də əgər yolları quraşdırma istəyindəndirsə, siz fikir verin. Əsas mərkəz yollarda biraz görüntü yaradıblar. Keçin qıraqlara, dalanlara, yollar bərbad vəziyyətdədir. Doğrudan da bu insanların rifahı naminə, insanların rahatlığı naminə bir şey eləmək istəyirlərsə, birinci o yolları düzəsinlər, sonra körpünü. Bu hamısı pul mənbəyidir, qazanc mənbəyidir. Vəssalam.
Çox çətin məsələdir.
O söz ayrıdır, işin qiymətini yoxlayacaqlar. Elə ola bilməz.
Bu dövrlərdə mən gözləyirəm bunu. Çünki bu dövrlərdə çox belə, necə deyim, məsələ, kim nə istəyir, onu da eləyir.
Qaçqın evləri ilə indi ki, tikilir. Onun yalnız ora ayrılan pulları yemirlər, onun hətta sementini də yeyirlər, onun daşını da yeyirlər. Elə evlər tikilir ki, deyir, bir təpik vur, uçulsun. Yəni, onlar ancaq yeyinti üçündür. Bu körpülər də əslində yeni mənimsəmə qaynağıdır bunlar üçün. Burada da yeyinti üçündür, mənimsəmə üçündür. Burada başqa bir şey yoxdur.
Bilirsən, gələ o işin sistemin içində işləyəsən, onu biləsən. İndi nə bilim, onun dəmri qiyməti neçədir, semindi qiyməti neçədir, nə qədər işlədirlər, onu mən konkret heç bir şey deyə bilmərəm.
Bu, paytaxt Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Maarif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.